Euskadi Irratian Abildua. Xabi Unanue.
Martxoak 30, martxoak 30 egun honi gutxi geratzen zaio, baina aste honetan bertan bildu dugun nahikoa informazio zuei eskaintzeko. Abilduan zaudete, Euskadi Irratiko teknologia berrien saioan zaudete.
Astea amaitzera doa, baina oraindik bada zer entzun. Abildua, Euskadi Irratiko saio teknologikoa, igandetan gaueko 10.
Bai, aste honetako usta oparoa izan dela esan genezake, edo behintzat hala izan dela uste dugu guk. Eta horregatik, gaurko saio interesgarria prestatu dizuegu. Estudio honetatik, Nerea Baroa, David Martinez, Unai Bilbao eta Eluiarko lagunak pasako dira gaur gauean. Bideojokoak, aplikazioak, software librean eta gauza interesgarri ugari. Eta gogoratu, martxoan zehar lehiaketa interesgarri batzuk egiten ari garela gurean, eta ordainetan parte hartu ezkero eta erantzunak zuzen eman ezkero, sari potolo bat dugula zuentzat. Nexus 7 bat zozketatuko dugu datorren astean, baina aste hau da parte hartzeko azkena. Beraz, ez utxik egin eta parte hartu gure lehiaketan. Galdera geroxago botako dizuegu, beraz, adi-adi, orain hasi eta datorren ordu betean luzatuko den abilduan. Ongetorri guztioi Euskadi Irratira, ongetorri guztioi teknologia berrietara, ongetorri guztioi abildura.
Nork esan du irratia 20. Mendean geratu zela? Zatoz irratia 2.0-ra edo 3.0-ra edo 4.0-ra. Egin bat gurekin, online bidez, podcastak erabiliz, app bidez, eta betiko moduan, FM-aren sintonian.
Abildua, edonolakoa zarela ere, Abildua, zuan egokitzen den irrati saioa.
Wimmy 5 ezagutuko dugu, bideojokoa diseinatzeko plataforma interesgarri bat, eta gurekin dago Naiara Abaroa. Gabon, Naiara.
Bai, Gabon.
Bueno, Wimmy 5 sortu berri den enpresetako bat da, teknaliaren bidez sortutako enpresa garrantzitsuetako bat, eta bideojokoen sektorean lan egiten duzuena. Gutxi gora bera, zer da egiten dena Wimmy 5-en, zer dauka berezitasun bezala?
Bueno, Wimmy 5 berez da cloud edo internetian dagoen plataforma bat, eta hiru helburu daukoz. Modu oso errez baten bideojokoa sortzia, bideojoko horrek modu oso errez baten publikatzia bebai, eta bideojokoa sortu da benentzako etekin ekonomikoa tratia. Azkan finean da, erremintza bat online dagona, edonok aldabena erabili, eta etxen daben kreazio edo sormen horretatik, ba, dirua atara aldabena.
Kontu da, cloud computing aipatu duzu, hau da, dena interneten bidez landuko dugu eta dena bertan sartuko dugu. Zer desberdintasun dago bakoitza bere ordenagailuan programatzearekin kasu honetan?
Bueno, ba, abantailak handiak, azken finean cloudian dago lez erremintza hori, ba, ez daukau lotura bat gure ba, laneko edo etxeko ordenagailura. Adibidez, eredu bat ipintzeko, ba, Wimmy 5 sortu dagoen garatzaile batek, garatzaile batek sortu dago bideojoko bat, eta ondartzan dago, edo autobusian beren tabletagaz, eta aldau beren bideojokoko ezakitxe espata baten presizua igon, autobusian doia la modu errez baten, orduan batez beda hori lotura gabezi hori ordenador fisiko bateri.
Ze plataformatarako garatzen da beti ere, Wimmy 5-en barruan edo beste kontsoletara edo beste ordenagailu batzuetara garatzeko bidea da?
Azkan finean, Wimmy 5-etik urtengo dan produktua HTML 5-an einda dago, horrek nahi dago esan web baten edo nabigatzaile baten joango dala, orduan edozein nabigatzaile bat daukon edozein dispositibotan alixango da erabili, bai tablet baten, ordenagailu baten, smartphone baten.
kontua izango litzateke beharko genukela interneterako konexio hori Wimififera sartzeko eta bertan dauden produktuekin interaktuatzeko, ezta?
Bai, hori da, azkan finean oinarrizko beharrezkoa dana da konexioa.
Kontua da, bertan garatu ahal izango dugu gure bideojokoa, baina honek ere kostu bat izango du baita ere bertan garatzeko. Eta irabazi batzuk ere bai. Hauen nola banatuko dira, nola lan egingo duzu sortzaileekin?
Bueno, puntu oso garrantzitsua da Wimifive doainitala. Debalde da, bai erabiltzaileentzako eta bai garatzaileentzako bai. Edozein garatzaile sartu leike Wimifive-era bere produktua sortu eta diru irabazten hasi. Eta diru etekin horretatik ba zati txiki bat Wimifive geratzen da. Hori da pizkat negozioen funtza.
Wimifive hortik irabazten du dirua eta horrela sustatzen du baita ere beste garatzaile batzuk bertara sartzera eta euren produktuak bertan sartzera. Nolako jokuak garatu litezke bertan? Nahi dugun egin dezakegu bertan?
Bueno, batez be Wimifive dago orientata joku kasualetara eta joko sozialetara. Ba, danok ezagutzen dugu Flappy Bird edo mobilian modu errez baten topa aldagu zen jokuetara. Batez borretxetara dago zuzenduta, ez dugu zenak instrukzioak bihar ikasteko edo beste joko arkade edo beste joko nagusio batzutara.
Zer da zailen horrelako plataforma handi bat garatzerako orduan, bertan lan egiten duzu, suposatzen dut erronka askorekin topatu zaretela eta topatuko zaretela hemendik aurrera ere bai. Zer ikusi duzu, zer da zailena kasu honetan?
Bueno, zaila da, ez dakit da teknologia oso barri bat, momenturo aldatzen doiala. Eta orduan frogak itxen dira, zeitzen diz frogak 3D-en aldoian, WebGL-en doian, erabaki jakartzen joan berdira, zero bidimentziotara zuzenduko garien, orduan da, ez dakit, erronkak da, erronkia da hori, ez? Egunero, egunian mantenidu eta teknologia aldatzen bada, teknologia batera aldatu.
Orduan, pixkanaka, garatzen joango den zerbait da, ez da geldi dagoen zerbait, baizik garatzen joango zaretenak. Beraz, garatzailea behar dituzue, bideo joku sortzailea behar dituzue plataforman, ez?
Bai, azkan finean, bai, guk eskaintzen duguna da bitartekari bat erabiltzaileen eta garatzaileen artean plataforma bat sortzen dugu. Orduan, bai behar duguz garatzaileak, joko horrek sortzeko eta gero erabiltzaileak joko horrek erabiltzeko. Orduan gure helburua da bai difusio handi bat eukitxe horre jokuak, orduan gure plataforman, uste dut lehen galdetu doztasul hori eta ez dut zutela erantzun, gure plataforman publikatiaz aparte Firefox eta Chromeen marketplaceetan bai alixango da publika jokonek.
Orduan, esango nuke, zuek difusio pixkat ematen diozutela, publizia de pixkat egiten diozutela, zuen gan konfiantzu duten sortzaile horiei, ez da hori izan litzateke zuek eskaintzen duzuena. Egia da baita ere, teknologia berria dela, eta zuen konpetidoreak urruti daudela, ez da, estatu batuetan topatu ditzazkegula, orduan hemen berri-berria ez da teknologia hau.
Bai, bueno, azkan finean hemen ez da eserretzen, egitza esan mundu mailan be oso erremintxak itxi da oso hemengo onako tipokuak, baina gu ez gaoz, hemendik lan etxen dugu bertorako, baina gu mundu mailan gaoz konpetiduten, orduan edozein eventotara juten gara, edo Japonera, edo San Franciscora, orduan eurakin gaoz nivel bardinean konpetiduten, ez? Azkan finean.
Orduan, txikiak zarete oraindik, baina handitasun batera iristeko aukera duzu, plataforma interesgarria sortu duzuelako mundu guztirako.
Bai, azkan finean ez da txikinak izan eta gitxi izan, bueno, produktu egoki bat, potente bat sortuzkero, hor dago posibilidadia produktu horrek injar hartzeko.
Orain, Euskal Herriko sortzaileen gana zuzenduko gara pixkat publizitate egingo dugu. Non topatu dezakegu Wimifive, zer egin behar du zuekin harremanetan jartzeko, pixka bat saldu guztu, edo behintzat agia izaldu.
Bai, bueno, berez, esan behar da Wimifive ondik ez dagoela publiko, ekainean beta publikako da, baina hon badao EAP, Early Access Program deitzen dan bat, beta pribatu bat da, eskan finean, eta Wimifive.com sartun da, wimifive.com, hor garatzaileak aldabe akzesua eskatu, formulario bat idatzitza, eta gu gero modu kontrol hau baten akzesua emoten goiaz. Momentu honetan, 350 garatzaileak dauke akzesua emonda, eta bueno, nik onbidatzen dut erremintxia ikusi nahi daben guztiak, sartzeko webgunean eta eskatzeko.
Beraz, beharko dira, ezagutza batzu behintzat nola bideojokoa nola programatu behar den jakiteko ez da, eta ero plataforma hau erabili.
Bai, bueno, azkan finean, gure erronka handizena da, modu bizual baten sortzia bideojokoak orduan, ez da programa bihar. Orduan, hori da pizkat, arrarua dana eta pentsaten dut gure balio bat, emoten dut zauna erremintziari. Berez, claro, basartzen garinean Photoshop bat ikasten adibidez, ez badakizu ezer, bebai, ba, bueno, ikasketa prozesu bat dago. Hemen bebai, ba, erremintza batzuk egongo dira eta ikasi beharko dira, baina modu bizual baten, ez da kodigorik idatzi beharko. Orduan, bueno, erdi mailako edo zein erabiltzailek alixango dau. Bideojoko bat sortu.
Orduan, errez-errez sortuko ditugu bideojokoak. Plataforma horregongo da, irabazi batzuk eduki ditzazkegu, beraz, mundu guztari gomendatuko diogu bertara sartzea, ez?
Bai, azken finean da, daukon gauzari positibuena da, danak irabazten dabela, ez? Da, la gauza bat, zabalik da ona danentzako, doainik dana, eta azken finean danak irabazten dabela. Bai, plataformiak, garatzaileak, eta erabiltzaileak bai, orduan.
Helburu batzuk izango dituzen noraino iritsi nahi duzuen edo buruan zer daukaztue momentu honetan?
Bueno, nik suposatzen dut CEUak eukiko da bezala beste helburu batzuk, nire helburua ba beta ataratia da ekainean, pausos pauso eta ba produktu aurrera joatia. Badagoz ito batzu jarritza, ba multiplayer izatia eta bueno, eta pilo bat gehigarri eukitzia plataformiak, baina bueno, pausos pauso goiaz eta momentuz garatze prozesuan gaoz beta publikora arte.
Beraz, casual game bat sortu nahi baduzu, HTML5-ean funtzionatuko duena, beraz, edozein plataformetan funtzionatuko duenak, denak Wimi 5-era bideratuko ditugu.
Bai, mesedez.
Nerea Baroa, mila esker gurekin egotegatik.
Eskerrik asko, Zeuri.
EITB.com nahi eran. Irrati emankizun denak, zuk nahi duzunean entzuteko eran. Sarean aske, Abilduan.
Software librearen momentua eta argazki, marrazki eta irudiak landuko ditugu gaurkoan eta noski horretarako gure lagun bati ongi etorri egin behar diogu. David Martínez, Gabon.
Kaixo, Gabon guztioi.
Beno, aurreko baten hortxe aritu ginen, bideo editajeren inguruan, software librean aritu ginen, nola ez? Eta kasu honetan, irudiei buruz aritu behar gara. Irudiak ere software librean garatu aldirelako edo editatu aldirelako baita ere, ez da, David?
Bai, eta horrekoan komentatun gendun moduan, bai modu oso profesionalean edo niri gustaten jaten moduan, do it yourself edo modu amaterrago baten.
Kontua da, beti irudian lantzerako orduan eta burura etortzen zaigu Photoshop. Edo zer gauza Photoshopeatuta dagoela, Photoshop gora, Photoshop bera, baina noski, hau software privatiboa da, ordaindu egin behar da, beraz guk, software librean arituko gara, ez beti ere doainiko zerbitzuetan, baina gaurkoan ere horrelaxe aritu nahiko genuke. David, Photoshop alde batera utzi dezakegu eta gure bizitza Photoshopik gabe landu dezakegu?
Ba, nik baietz esango nuke. Baina bai. Nire lagunek, diseinatzaia dianak, esango ebien ezetz. Gure behar izanen arabera. Nik uste dut batzuk oso komodo sentitzen dizela Photoshopen eta Adobe Suite garesti eta zail horrekin batzuk ulertu ezin duguna.
Bai.
Eta, bueno, beste batzuk oso komodo gaude adibidez GIMP edo Inkscape batekin eta ez dugu gehiago behar. Orduan behar izanen arabera suposatzen dut bata edo besteari heldu beharko diogula. Baina egida da, txean erabiltzeko modukoa eta argazkiak olan harin editatzeko, katalogatu, Flickersera igo, Facebookeatu, Twitteratu, guzti honetarako
badagoz
alternatiba oso onak software librean, eta lehenik eta behin libreak diralako eta askatasuna eskaintzen dozkulakon eta bestalde batetik bai
onak direlako
alde ekonomikotik sumatzen dalako.
Bueno, eta suposatzen du programa honak direlako baita ere, hori ere garrantzitsua izaten da kasu honetan.
Bai, 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 jarriko, osea, orkestuko, gaur orkestuko dugu zan programa danak oso, oso natira eta niri behintzat inoiz ez tot gehiago behar izan.
Kontua da, aipatu duzu Photoshop, Adoberen suita, gaurkoan usten dut Photoshop eta Inkscape erabiliko ditugula, alde bat erotziko ditugula, eta antzeko zerbitzak erabiliko ditugula, baina software librean, eta usten dut GIMP aipatu behar diguzula.
GIMP izan behar da, nire ustez, aipatu behar dugun lehenengoko softwarea. Edizio semi-profesionala aitzeko aukerak emoten dauz.
Semi.
Esta, bai, semi, esango dut, ze bestela nire lagun pare batek jipoiziko nauten eta tabernan.
Bueno, orduan, semi-profesionala, GIMP semi-profesionala da. Esango nuke, otxo baten irudia dela, pintzel bat hauan duela, irudia egiteko gutxi gora bera. Eta hau, bai, bai, software librean dago egina, Windowserako, Macerako eta off, Linuxerako ere, bai, noski?
Bai, eta honek aukera asko eskaintzen dozkuz, irudiak editatzetik, izenburu, beste egunean komentatzen genuen bideogintzarako izenburuak erabiltzeko aukera eskaintzen dozku, iragazki piloak dekoz, webguneak garatzeko, webgune botoiak eta olakoak garatzeko parkatu, aukera ezberdinak emoten dauz, pintzelak sartu aldo txaguz, Photoshopen egin aldogun modu bardinean, interneten dagoz pintzel katalogoak, eta deskargatu aldoguz eta importatu. Eta aukera desberdin asko emoten dauz, de hecho, nik uste Linuxerako zinbesteko software bat dela.
Eta bertsioa askotan, zuzenean instalatuta etortzen zaiguna baita ere, ezta, David?
Bai, bai, adibidez nik uste Ubuntuk instalatuta ekartzen da bela.
Jatorriz berak ekartzen du. Beraz, esan genezake, semi-profesionala dela, inorrez mintzeko eta inorren sentsibilitateak ez ikutzeko. Eta edo...
Ni eske garagardoak ordaintzea jarraitu nahi dut, espadan semi-profesionala da.
Bueno, gu erabiltzaile arruntei buruz ari gara, etxean erabiltzeko, ba, irudiak txikitu, modifikatu, irudiak egiteko balio digu, kartelak egiteko balio digu, beraz, esan genezake, ba, bueno, egunerokotasun horretan lan egiteko balio digula GIMPek.
Bai,
hor utzi dezakegu.
Oso funtzionamentu, bueno, funtzionamentu nahiko errazadeko, gauza holan komunak itzeko, eta gauza asko inaldie berakin, eta Inkscape eta GIMPen laguntza, ze dozer gauza inaldogu, denpora gehiago edo gitziakin, baina gauza politak.
Nik lehen nahi gabe ipatu dut Adoberekin batera Inkscape, kasu honetan software libreen garatuta dagoena, eta hau, irudi vektorialak egiteko erabiltzen da, hau da, irudiak erabili ordez, formula matematikoak atzian dituzten irudiak egiteko balio duela, David.
Hori da, irudi vektorialak ematen dozkun aukera da, naiz eta bera handitu edo txikitu, formula matematiko horrek erabiltzen da bezenez, ez da lapizelatzen. Handitu ezakegu nahi beste irudi bat, eta araso barik, pizelatu barik, aterako dozku.
Horregatik da, interesgarria eta diseinatzaileek asko erabiltzen dutena, kartelak egiterako orduan, eta diseinu ezberdinak egiterako orduan. Haiek esan genezaki beste software bat erabiltzen dutela gehiago gustatzen zaielako, baina hau berdin erabili litekeela.
Hori da.
Davidik, arazurik ez edukitzeko taberna hori esan beharra dago. Kontua da, kontua da, badirela beste programa asko baita ere, komentatzeko modukoak, egia esan, katalogoa zabala da eta ez dugu zertan Photoshoparekin edo buruan geratu beharko. Aukera zabala dugu gure egunerokotasun horretara egokitzen dena, David.
Behintzat probatzeko eta etxean erabiltzeko moduko software pilo bat hau, eta oin GIMP eta Inkscape erakutsi baldin badoguz, bai komenta unai neban, jente asko ezagutzen ez da behen software bat.
Zein?
Eta normalean diseinatzen, GIMP Shop deko
GIMP izena. Shop? Bai.
Photoshopen modukoa, baina GIMP Shop, GIMP dauka behan. Etxuraz, Photoshopen bardin-bardina da.
Bai.
Ez dauz, Photoshopek eskaintzen da bezan aukera guztiak ematen, inori gezurrik ez dutxago esango. Baina migrazio bat eitzeko eta normalean Photoshop erabiltzera ohituta baldin bazagoz, ba, nahiko errezagoa da GIMP Shop honetara baldin bazatoz, GIMPera zuzenean baino. Ze Photoshopek deko nitxura bardin-bardina deko. hau bai Windows eta bai Macian erabili alda,
bai.
Eta zertxo bait komplikatu nahi baldin badugu gure bizitza edo komando pare bat sartzeko beldurrik ez baldin badekogu,
bai.
Linuxen be instalatzeko aukera okingo dugu.
Beraz esan genezake Windowsen eta Macian modu errazan instalatu litekeela eta maila zertxoet handiago beharko genuke Linuxen instalatu alizateko.
Nik ez frogatu, baina irakurri gaurko programa itzeko irakurri dagoazadan nola de montreak behintzat hori esaten ebian. Zerbait hor, bueno, fitxategi batzuk idatzi behar diala eta horretako, ba, bueno, maila apur bat handiagoa behar dala.
GIMP, GIMPSOFT, Inkscape, eta bueno, guk adibidez, egite ben, paint.net erabiltzen dugu, baita ere oso erabilgarria, Photoshoparen oso antzekoa dena, eta baita ere librea dena, eta egia esan, ba, ondo datorkiguna gure eguneroko lanerako. Beraz, ikusten duzu, bat edo beste erabili, zuen aukera da, baina kontuen hartu, baditu zuela aukera ezberdina software librean aritzeko. Nik esan beharko nuke, David, burutik kentu egin behar dugula ideia hori software librean ezin dela editatu. Editatu alda.
Hori jatik kendu behar dugu.
Kendu egin behar da. Ez dakiz,
aukera, oin biegun hauetan komentatu dugun moduan, aukera desberdin asko dagoz.
Uh-huh.
Katalogo handia da, edozein Linuxeko programa kudeatzaileetan ikusi aldugun moduan aukera pillo bat hauz. Eta, bueno, ba, guazen ja Photoshop horretatik edo beldurra dekogunoke hor Photoshop irekitzeaz, ba, bueno, aukera zabala dagola eta katalogo handia dagola jakin behar dugu. Bai ekarri nahi nebazan mai gainera beste software bi.
Bai.
Alde batetik KDE sistematan erabiltzen da Digicam software collection, ze ez da software bakar bat, programa bat baino gehiago da.
Suit bat da, ez da?
Bai. Eta honek adibidez balio dozku gure argazki bilduma kudeatzeko arazo handirik barik. Badago zor Windowserako beste batzuk, adibidez Googleek eskaintzen daben Picassak.
Eskaintzen duen gauza bera.
Hori da, eskaintzen dauen gauza bera eta zertxo bait gehiago eskaintzen dau. Azken berzino erratzen baldin espanaz 4.0a da.
Bai.
Eta iragazkiak irudiak tratatzeko, modu oso errazean irudia tratatzeko aukera emote osku. Adibidez, begi gorriak kentzeko aukera oso erraza, zuri beltzera pasatzeko, inkluso definizioa aldatzeko, zerbait holan argazki atera baldin badugu eta mugitu baiaku kamara aukera emoten da hori barri zenfok, katzeko eta modu super errazean kudeatu alda hori dana. Nik desde luego Digicam erabiltzen dut eta oso pozik nauz, modu esaten da modu oso erraz baten aukera dekogu lan askorik barik gure argazki katalogoa ondo jartzeko.
Beraz, irudiak lantzeko Digicam, albumak lantzeko GIMP, GIMPSOFT, Paint.net baita ere hor daukagu, Inkscape irudi vektorialekin lan egiteko. Beraz, software privatiboa alde batera usteko aukera dugu eta beste produktu batzu probatzeko, erabiltzeko eta zergatik ez, gustatzeko ere bai, David? Zer iruditzen? Bueno, ba, zuei gustatuko zaiztuena gaueko lagunak dira, jatorrazkoa direlako eta eurekin harreman egokietara iritsiko zaretelako ziur gaudelako horretan. David eta bere lagunak antxe topatuko dituzue gaueko.comen. David, urrengo astean ere hemen espero zaitut, eta espero du baita ere beste gai interesgarri asko ekartzea. Besapean?
Hala izango da.
David, beste batera arte.
Urrengo arte, Gabon.
Gure saioa harrapatzea aztu egin zaizu? Gure ordutegira ezin egokiturik galtzabiltza. Aztu egunak eta orduak eta sortu zure programazioa. eitb.com/nahieran aukeratu nahi duzun ordu eta momentuan. Eta Abildua aukeratzen baduzu, ba zer esanik ez?
Abildua, zuk aukeratzean belarriratzen duzun irrati saioa.
Izan frikia tartea gure lehiaketaren tartea zabaltzeko duela urte batzuetako telesail bat aukeratu dugu. Ali McBeal eta kantatzen ari dena Vonda Shepard. Baina kontua da, Bonda Shepardek eta Ali McBillek ez dutela zer ikusirik astonetako gure galderarekin, etorkizunera begira jartzen garelako, eta horregatik, gaurko galdera, etorkizunari begira jartzeko modukoa da. Disko berri bat kaleratu dute, baina ez musika disko bat. CD eta Blu-rayen urrena izango dena. CD-ak izan ziren lehenbizi, gero DVD-ak, ondoren Blu-rayak eta orain ondorengo bertsioa atera dute. Sonic eta Panasonicek garatua. CD horren iznaren bila gabiltza, nola izena du Blu-rayaren urrengoak. Nola izena du Sonic eta Panasonicek aurkeztu berri duten disko optiko berriak, DVD eta Blu-rayak ordezkatuko dituenak. Zuen erantzuna jaso nahi ditugu, bidali 688-666-000 zenbakira. Zuen mezua WhatsApp bidez, edo sare sozialetan, edo erantzun gailuan utzi zuen erantzuna. Aste bete duzue galdera erantzuteko. Nola izena du Sonic eta Panasonicek aurkeztu duten disko berriak, DVD eta Blu-rayak ordezkatuko dituenak. Nahi duzuen eran, nahi eran, baina parte hartu gure lehiaketan.
Euskadi Irratia. Gipuzkoa berrian teknologia pertsonen zerbitzura jarri nahi dugu. Gipuzkoako Foru Aldundiaren helburua da gure lurraldea teknologia berrien alorrean aitzindari izaten jarraitzea. Informazio eta komunikazio teknologien sektoreko enpresen alde lanean dihardugu.
Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoa berria.
Glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always had to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go.
Let it go, let it go. Turn my back, it's left.
Sartu, sartu, gure app denda zabalik duzu. Aplikazioak aplikatzen, abilduan.
Aplikazioen txanda, app hitza gure hiztegian ja sartuta dugunez, aztertza tokatzen da eta zarrenda, topa, egitea tokatzen zegoen nahintxe bertan abilduan. Unai Bilbao, Gabon.
Gabon.
Bueno, gaurkoan ere, zerrenda osatuko dugu, bost aplikazio karri dizkiguzu, eta hauek aztertu, aipatu eta analizate egin beharko ditugu, ez?
Bai, asteroko beste bost aplikazio berri, ikusten dezuenez, beti daude aplikazio berriak, beti daude...
Milioika ditugunez, ba, bueno, agun milioika ez, baina bost ekartzen ditugu.
Bai, bentsat erabilgarrienak, edo guretzat erabilgarriak dian aplikazioak.
Bueno, pixkanaka aztertzen joango gara, izenekin ere geratuko gara. Eta bueno, astenetan bosgarren postuaretan, Keep izeneko topatzen dugu. Hau, Googleena da, ezta?
Googleen aplikazio, beste aplikazio bat. Evernoteen antzeko aplikazioa da. Gauzak gogoratzeko aplikazioa, edo, bueno, mentzat, zu dauzkazun... Ba, oroitzeko notak eta...
Hartzeko.
Bai, eta abisuak ere jasotzeko, ba, zerbait egin behar balin badezu, ba, apuntatzen duzu eta abisetzen dizu, edo daukazu zerrenda bat egin behar duzun guztiarekin.
Hau izango litzateke postitak bezala xe, ezta? Apuntatzen dugu, telefonan gordetzen dugu, eta mezu hori irakurtzen dugunean da hor jartzen duena egin dugunean, borratzeko izango litzateken horietako bat, ezta?
Oida, postit bat bezala, baino mugikorrean eramaten dezuna, eta ba, zure ordenagailuarekin ere sinkronizatuta dagoena, orduan. Ba.
Orduan, batean idazten duzuna, bestan agertzen da, orduan ordenagailokoa telefonoan, telefonokoa ordenagailuan.
Bai, postitan antzeko erabilera, baina postita galdu daiteke, papertxoa galdu daiteke.
Haure, galdu galtzeko aukera badu, baina zailagoa izango litzateke.
Bai, zailagoa da galtzea, eta naiz eta ba, adibidez telefonoa galdu, ba, ordenagailuan ere badazkagu, orduan, ba, bueno, bentsat, gauza garrantzitsua balin badia eta galtzeko arriskoa egon badin badaiteke, bazpare Keep ontan sartzen dira eta...
Keep postit modernoa izango litzateke.
Bai, postit teknologiko modernoa.
Hori, da ez da paper ba, pegamentu pixkatekin, zerbait gehiago da, telefono mugikorretan eta ordenagailuan topatu destakeguna. Baina
honekin ja gauzak aztutzen balin badia, ja aitzakirik ez dago.
Ez, eta beste areaztu bat egon goritzateke lare, bai, konturatuko bai. Gineteke bat ere. Bai. Bueno, utzi ezagun bosgarren postua, laugarrenera goazen, Facebook Messenger. Nik uste bitz direla eta biekin oso ondo ulertu dela zer den laugarrengo postan topatzen dugun aplikazioa.
Esplikatzeko eta beharik ja uste ez daola, baina bazpare, beste komunikazio aplikazioa dela esan behar dugu. Badaude beti badaude komunikatzeko era ezberdinak, aplikazio ezberdinak daude. Jende guztiak nahi du ba, komunikatzeko aplikazioa batera eta jendeak komunikatuta eduki nahi du. Eta Facebookek ere bai, eta ba, bueno, Facebooketik mezuak bidali daitezke, eta Facebooketik ere ba, jendea ba, idazten dio, bata besteari idazten dio, orduan.
Beti ere Facebookeko lagunen artean izango litzateke kontaktu egiteko modua, eta aplikazio gehigarri bat bezala instalatu beharko genuke.
Ba da, komunikazio hau errezteko aplikazioa, atera duten aplikazioa, orduan ba, mezu pribatu horiek bialtzeko, era errez batean, eta WhatsAppa eta hauen antzera, mezuak idatzi daitezke eta jaso.
Eta beti ere WhatsAppean zerbait gertatzen bada, abisuare jasotzen duzu, beraz, denbora guztian, konektatuta egoteko beste aplikazio bat, ezta? WhatsAppaz gain, zerbait gehiago ere eskaintzen duelako honek.
Hoi da, beste aplikazio bada, gaina ordenagailuaren txatarekin ere integratuta dago, orduan WhatsAppean adibidez...
Dena batera ere.
Bai, WhatsAppean komunikazioa mugikorrer bidez da, beti, eta kasu honetan, ba, pertsona batek mugikorra erabili dezake, eta besteak ordenagailua ba, komunikazio hori mantentzeko.
Erosoa, benetan. Hirugarrengo postuan, aste honetako jokoa topatzen dugu, Subway Surfers.
Bai.
Hemen bakoitzaren ingeles mailaren araberako baita ere.
Segun nola ulertzen duzun, ba, holaxe.
Edo Subway Surfers edo Subway Surfers.
Oida. Ba, bueno, azkenen ba, beste joku bat, deskarga kopuru oso handia ukitzen nahi dan jokua, eta ba, bueno, beste joku bat hiru dimentsiotan, eta korrika edo saltoka, ba, gauzak iten jun behar dezuna.
Azkar-azkar doi joan joku bada, eta kontutan hartu behar da, erredakzionetan, kirol erredakzion ikaragarrezko arrakasta duela joku honek. Bai, aipatu behar dugu baita ere, kotila lanak egingo ditugu, kiroletako lankide bat edo beste joku honetaren engantxatuta dago.
Bueno, izenik ez desan, bazpare.
Ez dugu ez derresango, kiroletan utziko dugu, asko dira, eta erotorreko zaigu bronka atzatik baita ere. Horrelako gauzak, irrati bidez esateagatik. Baina beno, hau alde batera utzita, hirugarrengo postua alde batera utziko dugu, bigarrena zapaltzera goaz, duck up tokatzen da.
Duck
zer dat?
Up.
Eta duck up.
Duck, hola, ata, edo, bueno.
Atea, bai.
Hola, ez daki guztar dan, ez? Ola, aplikazioaren izena ez da oso...
Ez dator bat, ez da animalien inguruko zerbait izango litzateken, edo...
Facebook Messengerakin, denak bagenekin zertzen baino nekin, ez daki gogordu, bueno, esplikatu ingo dugu, zer dan. Hau, iragarkiekin zer ikusia daukan aplikazio bada, zu telebista ikusten nahi zeanen, ba, noiz benka, iragarkia jartzen dituzte.
Noiz benka, bai,
noiz benka, zungai baino gehiotan, jartzen dituzte, normalen, eta luzeago ere.
Eta segun ze katetan den, zei amar minutuko geldialdiak ere egiten dituzte baita ere.
Bai, bai, eta, bueno, ba, aplikazio honekin, guk zehose ikusten nahi gehanen, ba, iragarkietara pasatzen dianen, ikusten nahi gehan katea markatu dezakegu.
Bai.
Eta zapin lasai-lasai iten jarraitu dezakegu, beste gauza bat ikusi dezakegu. Eta, iragarkiak bukatzen dianen, lehenengo kate hortan, ikusten eginen kate hortan, iragarkiak bukatzen dianen, guri, ba, mugikorea jakinarazpen bat iritsiko litzaiguke.
Habe, kira.
Eta, ba, berriz ere, ikusten eginen kate hortara pasagaitezke.
Orduan, alde batera utzi beharko genuke zapin egitaren asuntoa, eta telefono mugikorrak abisatuko liguke, noiz dagoen gure telesaila edo gure programa gustokoena martxan berriro.
Hoi da, ba, askotan, nola, iragarkia hain luzea dian, ba, katea aldatuta gero, ja katea berriarekin jarraitzen duzu eta
aztu egiten zaizu.
Seguntzea izinan ikusten, ba, aztu egiten zaizu ikusten aizeana, eta bueno, ba, oso interesgarria balin bada, eta gogo handia balin badukazu ikusteko, ba, bintzat jakinarazpen hau jasotzeko aukera dola jakin behar da, eta erabiltzen balin bada...
Arazo bakarra gogoratu egin bertzarela, telefonen apuntatzea, ze ikusten ari zaren, eta noiz, baina apuntatu,
bueno. Eta komenigarria dela, wifi sarera konetetuta egotea, aplikazioa berabiltzen dan momentu eta mintzat hori gomendatzen dute beraiek.
Ez dago gaizki, gomendioak ere kontutan hartzea. Lehenengo postua, gailurrera, urrezko postu horretan, bueno, izen honekin ikusta ja erraza dela, bai. Spotify.
Spotify, izenak behak ez du ez esaten, ez
baina
dare,
ez aguna dugu ja.
Baina ja hain ezaguna daukagu, ba, badakigula zer dan, Spotify, mugikor versioan musika entzuteko aplikazioa, guain doainikoa dena.
Doakoa da, bai.
Eta bueno, ba, erabilgarria eta musika mordoa entzuteko aukera ematen dizuna.
Hori bai, beti ere doako zerbitzu hautatzen baduzue, hemen ere anuntzio sartzen dituzte baita, betan iragarkiz
bai,
beteta.
Bai, bai, hemen finantziatzeko moduak ere ba, behar dia, eta, eta kasu honetan iragarkiak dia, baina bueno, aplikazio honekin ezagutzen duzun musika guztia entzuteko aukera daukazu, eta baita ere musika berri asko
ezagutzeko aukera
ezagutzeko
ere bai.
Ezagutzeko eta deskubritzeko.
Eta publizitatea iragarkiak entzun nahi ez badituzue, hilabetean 10 € ordaindu behar dira.
Bai, ez dela ere oso koste altua.
Baina bakoitzaren arabera.
Segun zenbat musika entzuten duzun, ba ordaindu daiteken zerbait izan daiteke, eta bestela, ba, iragarkiak ere ez dira oso luzeak, ez dira...
Ez, baina, bueno, hori bakoitzaren arabera, bakoitzaren finantziazioen arabera, eta gogoen, eta beharren arabera.
Oida. Beti bezala, bakoitzak bere beharren arabera erabili behar ditu aplikazioak.
Egin dezagun errepasoa, bosatik batera, bosgarrengo postuan.
Keep gauzak oroitzeko.
Gogoan hartzeko.
Aplikazioa, gero, laugarrengoan.
Facebook Messenger
aplikazioa, beste komunikatzeko aplikazioa, baina kasu honetan Facebook bidez, Facebooken lagunen artean komunikatzeko aplikazioa.
Hirugarrengoan Subway Surfers edo Subway Surfers.
Bai, aste hontako jokua eta bueno, ba,
bat edo beste engantzatuta dagoena. Gogoratzen dugu kiroletako lankideren bat engantzatuta dagoela.
Kontuz.
Duck up bigarrengo postuan.
Duck up iragarkiak ez ikusteko aplikazioa. Esan behar dugu.
Kate saldatzen dugunean gogoratzeko gure telesaila noiz hasten den baita ere. Eta lehenengo postuan aste honetan eta gogoan hartzekoa Spotify, baina kasu honetan mugikorretarako.
Hoi da, Spotifya musika entzuteko aplikazioa.
Hori bai, hemen ere esan dugu, iragarkiak nahi badituzu, ordaindu gabe, eta iragarki kendu nahi badituzu, 10 euro hilabetean.
Hoixe.
Eta 10 euro ez, baina pixka gehiago kostatuko zaizpegu nahiekin harremanetan jartzea, seguraski.
Bueno, harremanetan jartzea ez.
Ez, hori doak.
Segun.
Gero, negozioak egin nahi badituzue, aplikazioak behar badituzue, ez duen beharretarako, actin.eura jo behar duzue, bertan unaiekin topo egingo duzue, eta badakizue, harremanetan jarri eta negozioak egin baita.
Hoi da.
10 eurotik orakoak baita ere, beti ere.
Bai.
Unai hurrengo azten arte.
Venga.
Sare sozialek atzera botatzen zaituzte? Telefonoa deitzeko bakarrik erabiltzen alduzu, eta internetera oraindik ordenagailu bidez bakarrik konektatzen zara? Aldatu txipa gurekin. Sartu zure hiztegian, post, tweet, hashtag, likes, follow, unfollow, eta nola ez, sartu baita ere zure hiztegian, abildua.
Abildua, mundura konektatuko zaituen irratisaioa.
Hizkuntza eta teknologia gurean esatean nahikoak dira, Elhuyarkoak atetik sartzen ikusteko. Elena García, Gabon.
Gabon.
Beno, gaurkoan ere biak uztartuko ditugu, ez? Teknologia eta hizkuntza.
Hori da.
Eta biak uztartuta, itzulpengintzan sartuko gara.
Halaxe da.
Eta itzulpengintzako tresnetan.
Bai, ordenagailuan erabiltzen ditugun tresnen inguruan hitz egingo dugu.
Tresna bat baino gehiago topatu ditzazkegulako, hori izango litzateke lehenengo galdera.
Bai, noski.
Zer
bai,
ikusi dezakegu?
Itzulpengintzan bestelako alorretan bezala, azken urtetan hainbat eta hainbat programa diferente atera dira gure lanean lagundu alizateko. Gaur gehien bat hitz egingo dugu ordenagailuz lagundutako itzulpen tresnen bide, tresnei buruz.
Ordenagailuan instalatu ditzazkegunak izango liratekenak?
Hori da.
Eta nondik joan beharko genuke, Elena? Giatu gaituzu pixkatxo bat nondik?
Bueno, azkenean zer dira tresna hauek. Hauek dira ordenagailuan instalatzen ditugun programa batzuk, juten direna gordetzen guk egiten dugun lana. Bai, itzulpen gintzan gure lana baldin bada, esaldiak hizkuntza batetik bestera pasatzea, programa hauek egiten dutena da guk egiten ditugun itzulpen horiek gorde. Bai, gure esfortzu hori biltegiratu egiten dute fitxategi batzutan, hortik aurrera antzeko esaldiak itzuli behar ditugunean, bertatik informazioa berreskuratu alizateko.
Biltegi hauetan guk gure hitzak gordeko genituzke edo nola izango litzateke prozesua? Hau da, guk gure adimenarekin edo garatutako jakintzarekin egindakoak gorde egiten dira gero automatizatzeko?
Hori da, azkenean tresna hauek esaldika lan egiten dute nolabait, bai? Orduan gu testu baten aurrean esertzen garenean, programa martxan jartzen dugu eta berak begiratzen du ea lehendik esaldi hori edo antzekoren bat itzulita ote dagoen. Eta labaldin bada, berak pantailan bistaratzen digu nola itzuli genuen, egin genuenean.
Kontu da, hemen esan duzu, esaldika egiten dela, weben topatu izan dituguna gehien bat hitzez hitz egindakoak ikusi izan ditugu, aldaketan handia dago batetik bestera, ez?
Bai, noski. Bueno, gaur egun egiten dena da pixka bat dena kombinatu. Bai?
Vale.
Nik esan dut nahiko modu azkarrean tresna hauek esaldika lan egiten dutela,
bai.
Baina badira tresna hauetan integratzen diren bestelako baliabideak ere. Bai? Batetik ukiko genituzke adibidez glosarioak.
Vale.
Bai? Glosarioak izango lirateke termino zerrenda batzuk. Eta
esaien nahiarekin edo zerrenda bakarrik.
Esan nahiarekin.
Esaien arek.
Bai. Eta bueno, glosario horiek bai funtzionatuko luketela gehiago hitz mailan edo hitzan hitzeko terminoak ere sartu ditzakegu glosarioan eta hitzan hitzekoak ere aurkituko lituzke, bai? Baino aldiz esaten una izan gehiago, ordenagailuz lagundutako itzulpen software hauek normalean esaldi mailan lan egiten dutela gehiago.
Vale, orduan esaldi mailan landuko genuke, hitz mailan landuko genuke, baina suposatzen dut hemendik aurrera ere badagoela beste prozesu bat aurrera egiteko, ez dela hemen bakarrik geratzen. Zer izango litzateke horrengo pausua?
Bueno, ez dakit oso ondo arra. nondik jo nahi dezuen.
Kontua da, hitzez hitz egin ditzakegu bilaketak, esaldi bidez egin ditzakegu, baina hauek guztiak zuzenak izango lirateke, hau da, hor egiten diren itzulpen guzti hauek emaitza hona izango liateke edo weben ikusten ditugun gauza arraroak ere topatuko nituzke.
Vale. Hor ja sartzen gara itzupen automatikoaren alorrean, ezta? Mm-hmm. Itzupen automatikoa bada, ba, bueno, azken baia demora luzea da, ez?
Gurekin, bai, urte batzu bat dira, bai.
Erabiltzen ari garenak eta, mm-hmm. Ba, itzulpen automatikoa ere, lotu daiteke ordenagailu lagundutako edo itzulpen tresna hauetan, bai? Orduan, horrek zer esan nahi du, ba, oli tresna hoietan eukiko genuke guk sortutako materiala, bai? Gu izango inateke itzulpenak egiten dutenak, bai? Aldiz, itzulpen automatikoan, ondo dakizuen bezala, makinak sortzen du itzulpena. Bai?
Orduan, bere ezagutza mailatik suposatzen denean.
Hori da. Orduan, itzupen automatikoa sortzeko teknika ezberdina daude. Baina ezagunena izango litzateke, ba bueno, ba Googleena, ez da? Ba,
Google Traductor.
Bai, Google Translator. Bai. Ba bueno, oso jakintxua dana, ez da?
Bai, jakintxua den ez daki, baina asko erabiltzen duguna bai gure bizitzan eta egia esan beti ez gara gustora geratzen ere mandako emaitzekin.
Eta zergatik ez gara gustora gelditzen batzuta, ba tresna horren atzean ba estatistika hutsa dagoelako.
Ez dagoelako pertsona bat makinari erakusten edo glosari hori hobetzen, esango nuke. Yes.
Azkenean horren atzean dagoena da, ba testu masa erraldoia, mm-hmm. eta ba antzeko gauzak aurkitzen ditunean, ba esaten du, ba bueno, ba honen itzulpena izan daiteke, ba beste zatitxo hau, ez? Eta bueno, ba claro, horrek daukan arriskua, ba hoixe da, ez? Ba batzutan ematen ditun itzulpenek, ba ez dutela zer ikusirik, ba jatorrizkoarekin. Orduan, itzulpen tresnagoetan zer egiten dugu? Ba baliatzen ditugu bi baliabide hoiek, ezta? Mm-hmm. Batetik itzulpen memoriak eta itzulpen memorietan egiko dugu ba guk egindako itzulpen hoiek.
Berez ondo egongo liratekeenak.
Hori da gaur esan ez.
Berez ondo egon beharko luketenak bai.
Gure lana ondo egiten badugu, ba berez ondo gordeta egon behar dutenak eta antzeko esaldirik itzuli ez dugun kasuetarako, mm-hmm. Orduan baliatuko genuke itzulpen automatikoa. Bai? Vale. Orduan, gu testu baten aurrean jartzen garenean, eukiko genituzke ba hiru gauza hoiek. Batetik itzulpen memoria, oda guk lehendik egindako itzulpenak, eukiko genituzke glosarioak, ba terminologiata koherentzia bermatzeko, ba testuan zehar ba termino bat berdin itzultzeko, adibidez, mm-hmm. eta gero, itzulpen tresnak proposamenik ematen ez digun kasutarako, orduan ekarriko genuke itzulpen automatikoaren aurre itzulpen hori.
Irten bide batez, informazioa ez duenean, numaitetik eskuratzeko eta behintzat hori itzultzeko edo behintzat lehen itzulpen bat egin alizateko.
Zerotik ez abiatzeko, ba, batzutan, ba, bueno, ba, esaten zenuna ez, batzutan itzulpen arriskutsuak edo ekarri ditzake itzulpizadea automatiko batek, baina beste hainbat kasutan egon daiteke informazioa oso baliagarria edo, bai, esalizatiak, ba, ondo itzulita egon daitezke. Orduan zerotik abiatu baino, ba ikarriko genuke itzulpen automatikoa eta hori, ba zuzendu, osatu eta guk nahi bezala, ba biltegiratuko genuke gure itzulpen memorian eta ja hurrengorako ba esaldi hori ere ba egongo litzateke hor eskuragarri.
Zuen lankide bat hemen izan zen duela hilabete pare bat, Itziar Cortez gurekin egon zen eta bera kontatzen zigun nola itz masa guztien horien onduan antzekotasuna bilatzen bazituen itzulpenak hortik egiten zirela eta batzutan hitz batek bestarekin zerikusirik ez duela eta emaitza arraroak hortikan etortzen zirela, ez?
Bai, hala da. Bai, azkenean esaten duguna, ez? Estatistika hutsa dagonean, pues bueno, ba hitz batzuk ikusten dituzu orantzekoak eta
estatistikak ez dela beti zehatzak izaten 100-ean eta hor dago horren emaitza.
Hori da. Badakizu informatikan 2x2 batzutan lau direla, baina
bost askotan ere izaten dira.
Baita.
Hor dago informazio eta jakituriaren arteko ezberdintasun hori, ez? Pertsonak eta teknologia sartzen denean.
Hala da.
Hala ere, itzulpen bat egiteko hain erraza botoi bat egin bat eta makinak zuzenean itzultzea edo bide luze egin behar da puntu horretara iritsi arte.
Bueno, hori gaur egun egin egiten da.
Bai.
Beste gauza bada horrek ematen dizun kalitatea eta pertsona batek goitik bera itzulita ematen dan kalitatea, ba berdina gote diren, ezta? Ba adibidez, itzultzaile automatiko bat basa dezak. Polako tresna baten niko dezakegu fitxategi bat, dokumentu bat eta berak itzuliko du automatikoki segundu batzutan eta deskargatuko dugu dokumentu hori itzulita. Bai?
Ulertzeko moduan pentsa genezake.
Hori da, ulertzeko moduan espero dugu genuke,
bai? Bai.
Bueno, hizkuntza bikotea segun eta zeinan, pues igual hori baino gehiago ere izan daiteke. Ba, bueno, Itziarrek komentatuko zizuen bezala.
Garatutako prozeso badagoela baita ere, matxin izendekoa, bertan gauza sartzeko aukera ematen duena, dokumentuak itzultzen dituela, eta bueno, berez horretarako eginekago gauza badela baita ere.
Ara. Baina, bueno, ba, azkenean ez, zein den itzulpenaren helburua, ba, bakarrik informatzea dan, ulertzea dan, edo benetan nunbait publikatu behar dan.
Publikatzeko luke balioko automatikok egindako batek, hori garbi dago.
Ez. Lasai egon daitezke, zuzentzailea. Ze momentuz, hori, guk beti gomendatzen dugu itzulpen automatikoa batez ere gaztelani euskara bizkuntza bikotean, eh? Ari bagara, ba, beti zuzenketa fase bat gomendatzen dugu, guretzat ezinbestekoa izango izan.
Gomendagarri, baina ezinbestekoa gehiago.
Bai, batez ere hori gaztelani euskara hizkuntza bikotean, beste batzutan ez.
Bueno, bi hizkuntzako oso ezberdina direlako bata bestearekiko, eta orduan, ba, gauza asko sartzen direlako tartean baita ere, ez?
Claro, bai.
Zatozte, erro berdinetik nola ez datozen, ba.
Ez da gauza berdina gaztelaniatik katalanera itzultzera, edo gaztelaniatik euskerara, edo kontrakoa ere, euskeratik gaztelaniara, ba, baita bere zailtasunak ditu. Azkenean euskeraren, ba, sintaxia eta oso konplexua da, ba, hizkuntzaren eskaria izanik, hitz bakoitzeko ze azizki hartzen diren, analisi guzti hori, noraino hartzen ditu, bueno.
Antzekotasuna dituen hizkuntza gutxi ditu baita ere, orduan hortiken informazio gutxi eskuratu dezakegu.
Baina, bueno.
Baina, bueno, pixkat ikusi dugu, zer diren itzulpenak egiteko tresna, nola funtzionatzen duten, hitzeekin, esaldiekin, glosarioak, itzulpen automatikoak, eta beno, hau guztia Elhuyarren geratzen duzu, hortan aritzen zarete, eta hori komentatzen etortzen zarete, astero. Elena Garcia, mila esker, gurekin egoteagatik.
Mila esker zuei.
Abildua, teknologia berrien magazina.
Astonetako Abilduaren lanak hemen txamaitzen dira. Alare gogoratu, datorren astean itzuliko garela, zuen belarrietara. Eta aste guztia duzuela, gurekin harremanetan jartzeko, eta noski, gure lehiaketan parte hartzeko. Datorren astean egingo dugulako zozketa parte hartzaile guztiekin. Eta badakize, jokuan Nexus 7 tableta bat dagoela. Beraz, ez galdu aukera, eta hartu parte gure lehiaketan. Bidali mezu bat WhatsApp bidez erantzun gailura sare sozialetatik edo nahi duzuen bezalaxe, baina helarazi guztue zuen erantzuna. Aio, ongi bizi eta datorren astera arte.
Zure mundua jala bideratua taldatzea. Hau da gure mundua.